Песень дьяблом на тонких ножках, невыносную, носит стому. Час иде, час неумольно сыходить, да не здольное мы соступать. Нам на годы простей вы находить, у ложки розные пластися спать. Был бы Джим, дал бы лапу на счастье, да ни Джима, ни счастья нема. На вуголле остылое жарсти, небы попел, кладется зима. Белым снегом, с холодных небесов, засыпая мой город и свет. Из тяжинки, разведенных лесов, уже неизвестен в один и след. Коли разведе житё, вас у баки далеко, и пролятуть годы, да проплывуть облоки, и пэўны не будешь нават, было все на правду ти, познаешь я ее у дзяўчыне, годов 18. И думать почне знямелы, як мог ты тады споткать каханне, что у інших змушая одиную тую кахать. Не мроится стать монахом, не сапраўдным и не будыцким. Не хочется спиться со страху, ни айчынным бальзамом, ни рыжским. Нема жадання, каб черти псавалі радость быцця. Дык крый Божа боязі смерти, як ёсць хоць хвіліна жыцця.
Мінскі паэт Усеваладт Сцебурака. Заўтра свае творы будзе чытаць Алесь Пашкевіч. Выбраныя значныя чытанкі ўвесь ліпень і жнівень у эфіры «Свабоды».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваши пытання, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы.
Центр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Вызначаны таксама парадак выступлення кандыдатаў у дзяржаўных СМІ. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў так званым еўрапейскім спісе. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КДБ патрапілі Алена Каваленка і Інна Берніковіч, абедзве настаўніцы, жонкі дэмакратычных актывістаў. У горадні ўзялі адбіткі пальцаў у сябра партыі БНФ Сергія Антусевіча, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. Камандзір палка спецназу міліцыі Юрый Падабет добраахвотна сышоў у адстаўку. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі. Другі дзень у Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма ідзе працэс над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай. Радыё Свабода, а таксама BBC завяршаюць сваё вяшчанне на румынскай мове.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта расповед прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты ў новай перадачы «Беларускае замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў ЗША пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Заснавальнік цэнтра Дэвід Сворц, першы амбасадар ЗША ў Беларусі.
Цэнтр і ЕГУ ўсталявалі пагадненне аб супрацоўніцтве, альбо гэта можна назваць пагадненне парасон дзеля патэнцыяльных канкрэтных дзеянняў.
Александр Каўбаска, дэкан факультэту мастацтва і гісторыі культуры еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, на якім трэці год існуе унікальная праграма ў беларусістыцы.
Боку приехавших сябров з Америки було жадання довідатися, побачити на свої очі, що є студенти програми історії Білорусі, культурна антропологія, чим можна допомогти, чим вони можуть бути корисні. Зі свого боку, ми так само цікавилися, які слабі і які міцні боки центру і коледжу, і чим ми можемо бути корисні, а що запозичити у наших сябров.
Один такого кшталту у Америці Центр для білоруських досліджень у Припавдньово-Західньому коледжі у Канзасі був організований 2 роки тому амбасадором Девідом Сворцем у своїй альма-матер.
У моїм серці завжди було особливе місце для білорусів, від того часу, як я жив і працював серед їх. Я працював і у інших місцях Білого СССР, етнічно неросійських, які потерпіли так само від політики русифікації. Я маю особливі почутці до меншостей у былым Советском Союзе, і гэтыя почутці узмацніліся, коли я працював у Білорусі після распаду СССР. Пасля я зразумеў, што ва ўсёй Амерыцы няма акадэмічнага цэнтра, які б займаўся выключна Беларусю і беларусамі. У тым часе, як, да прыкладу, ёсць шмат расейскіх цэнтраў, некалькі украінскіх. Такім чынам, мы вырашылі стварыць цэнтр для беларускіх даследаванняў.
Its purpose is to facilitate the revival of the Belarus nation through higher education.
І його мета – сприяти білоруському національному одродженню праз вищейшу адукацію, каже Сворц. Девід Сворц – не тільки перший амбасадор Білорусі, йон яшчэ і кіраўнік організованого у 1996 годзе фонду Европейського гуманітарного університету. Гэты фонд быў створаны дзеля заснавання ЭГУ як вышэйшай навучальнай установы, якая б найперш спрыяла захаванню і развіццю беларускай мовы і культуры.
Еўрапейскі гуманітарны універсітэт – гэта складаная гісторыя. Як заяўлялі розныя асобы і ў публічных, і ў прыватных размовах, ЭГУ ў часе менскага перыяду для развіцця беларусістыкі не рабіў шмат, калі не сказаць, не рабіў нічога. І вось гэта было прычынай пэўнай нязгоды паміж мною і універсітэтам. Пасля яго гвалтоўнага закрыцця і пачатку працы на выгнанні ў Літве, адміністрацыя заявіла, што ў ЭГУ будзе беларусістыка. Дасюль застаюцца пэўныя пытанні адносна паслядоўнасці, накірункаў і гэтак далей. Я назіраю за станам беларусістыкі там досыць уважліва. Праграма існуе 3 год на факультэце мастацтваў і гісторыі культуры, і ступені ўласна ў беларусістыцы студэнты па заканчэнні не атрымліваюць. Аднак, калі нядаўна разам з прафесарамі Андру Шэпардам і Паўлінай Сурвілай я наведаў ЭГУ, я зрабіў выснову, што цяпер, прынамсі, тут нешта робіцца для беларусістыкі. Гэта азначае, што мы можам супрацоўнічаць. Мы абмяркоўвалі многія рэчы з калегамі з ЭГУ, у тым ліку і стварэнне навучальных матэрыялаў, падручнікаў, магчымую практыку, інтэрнатуру і іншы студэнцкі абмен, летнія школы ў беларусістыцы, фактычна настолькі шмат усяго, што спатрэбіцца крыху часу, каб распрацаваць іх і вызначыць, з чаго пачаць супрацоўніцтва. І з нашага боку, і з боку ЭГУ.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Чальцы рады дырэктароў Цэнтру для беларускіх даследаванняў ЗША Дэвід Сворц, Андрю Шэпард і Паўліна Сурвіла ў Вільні з кіраўнікамі, выкладчыкамі ды студэнтамі праграмы «Гісторыя Беларусі і культурная антрапалогія» абмеркавалі планы супольнай дзейнасці. Кіраўнік гэтай праграмы, бакалаўрскай праграмы ў ЭГУ Алесь Смалянчук сказаў пасля сустрэчы.
Самая цікавая такая прапанова, якая дае пэўную перспектыву на новому трохі развіцю праграмы гісторыі Беларусі і культурнай антрапалогіі, прапанова амерыканскіх калегаў, каб студэнты і выпускнікі бакалаўрскай праграмы атрымлівалі магістрскія дыпломы в коледжы там в Канзас-Сіці па праграме сацыяльнае лідарства.
У часе сустрэчы са студэнтамі-беларусістамі ГУ прадстаўнікі амерыканскага цэнтру пабачылі менавіта такіх студэнтаў, з якімі хацелі б супрацоўнічаць. Дэвід Сворц.
Праграма прадугледжвае вяртанне яе ўдзельнікаў у Беларусь. Я павінен сказаць адкрыта. Мы не зацікаўленыя мець справы з тымі, хто кажа, што яны шчырыя беларусы, але проста жадаюць прыехаць жыць у Амерыку і зарабіць там шмат грошаў. Так, вядома, людзі могуць гэта рабіць, хай ім Бог дапаможа, але нашыя рэсурсы не для гэтага. Ми маємо вельми конкретні мети. І не думайте, що ми наївні люди. Один зі студентів білорусистів ЕГУ у часі нашої зустрічі сказав: «Ми – будуча еліта Білорусі, і це наша праця – вернутися в Білорусь і працювати там, робити кар'єру з нашими відами і розумінням білорусчини і змінити Білорусь». Ось такі шталт думок, ось таких студентів ми імкнемося підтримувати. І менавіта таким шляхом Білорусь, може й марудна, але неухильна, здолює визволитися з-під тіню і хмарів і зайняти годне місце як сучасна країна у серці Європи.
Девід Суорц у нашій розмові підкреслював, що вся увага буде скерована найперш на студентів.
Найперше я хочу підкреслити. Студенти – це одзіне, діля чого вся праця почалася. Ніщо інше не має значення, тільки студенти. У даденому випадку це студенти-білорусісти ЕГУ і ті студенти США, які рихтуються до того, що називається громадською службою. Дипломати, банківських працяв, фінансів, що завгодно, і які можуть спотребитися веди об Білорусі.
А увогуле пляни супраці самі широкі, а прача того пропонове об сумісним видавецьким проєкті. Протягує Алісь Смолянчук.
Видання на білоруській мові, таких лепших прац білоруських гуманістів, саме переклад на білоруську мову класичних текстів. Третє – це були стажировки молодих викладчиків і магістрів. Ось і четверте – це організація одної чи двох літніх школ, присвячених улучшенню Білорусі, зорієнтованих як американських студентів-славістів, так і на білоруську діаспору. Складно казати, наскільки це все, в якій ступені це все буде життєвіться, але, здається, мені подалися наміри от американських партнерів вельми серйозними.
Можна сказати, що винік зустрічі – моцна зацікавленість обох боків у супрацовництві. Тепер ми визначаємо і розпрацьовуємо усе, що було зроблено тягом візиту. І ми зустрінемося і знову про 3 місяці у справі першої конкретної програми об нашій супраці.
Так каже Девід Суорц. Наперед справді шмат праці, означає декан факультету.
Ми домовилися про кожні 3 місяці підводити середні термінові виніки і кожен тиждень доучує.
Олександр Ковбаска відзначив про обов'язковий уділ студента у процесі планування і організації. Уділ студентів від самого початку вельми важний жаданий, каже і Девід Суворц.
Ми вже зробили перші кроки. Зустрічу з усіми студентами, яким це було цікаво. Це була вельми продуктивна зустріча, і ми маємо найліпше ураження від студентів, їх узровню і ведав. Як це буде працювати далі, у нас є конкретні ідеї. Я не буду тепер описувати деталі, але дозвольте мені сказати, я відчуваю, що студентам насамреч потрібні і наш клопот, і наші інвестиції. І від першої стадії планування і організації конкретних справ у нашій супраці самі студенти мусять зробити свій внесок.
Після першої зустрічі зі студентами разом з викладчиками Центр білоруських дослідувань у Америці сподівається на непосередні контакти з усіми зацікавленими студентами.
Уся інформація для контактів з нами є на сторінці нашого центру в інтернеті. Я б хотів заохотити студентів-білорусістів звертатися до нас навпрост. Я би пораю їм у першим листі до нас написати таким чином. Я студент-білорусіст ЦГУ, я був чи була на зустрічі з вами у липні. Каб було одразу бачно, від кого гэта. Так що студенти можуть звертатися до нас. Гэта було б корисно для всіх.
Контакти і спасилки можна знайти так само у тексті передачі на сайті свобода.org.
На хвалях свободи прогучала передача «Білоруське заміжжа». Авторка і ведуча Тетяна Поклад.
До початку тисячогоддя старажитне Костяньово навіть на Шучинщині було відоме хіба в вузьких науково-краєзнавчих колах. У 1228 році неподалік відбулася сеча з монголо-татарами, на чолі яких стояв Шайбак-хан. Поводу легенди, кості людей, яких він катував, ховали у Новоколлі. Кольки год тому на тих костях галянці на взятих у аренду 142 гектарах пропонували посіяти трускавки. Було утворено і сумісне з білорусами предприємство «Клубника Планс». Моє подорожжя у Костяньово, що на Шучинщині.
Гэтая передача на хвалях свободи завтра.
Шановні слухачі, На гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!